Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle functions.
Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. I dag skal vi tale om rumhavne. Der er efterhånden 35 lande, der har en eller anden form for en rumhavn. Og en rumhavn, den bruger man til at fyre raketter af ud i rummet. Og du kender helt sikkert nogle af de store, som Kennedy Space Center, Cape Canaveral, og måske kender du også Baikonur Cosmodrome i Kazakhstan. Det er der, hvor Rusland fyrer deres raketter af. Nogle af rumhavnene, de er små, og de bruges til at få satellitter i kredsløb. Og der er for eksempel Andøya Space Center i Norge, som hvor man sender små forskningsraketter op. Men det betyder også, at når vi i Danmark skal have en satellit op, så skal vi ret langt væk, og vi er afhængige af andres faciliteter. Men det mener min gæst i dag, at der skal laves om på. Han har nemlig planer om, at Danmark også skal have sin egen rumhavn, og den skal ligge ude i Nordsøen. Og det lyder ret spændende. Til derfor har jeg inviteret CEO for Eurospaceport, Nicolas Christoffersen, i studiet for at høre nærmere om hans planer med at sætte Danmark på rumkortet. Velkommen, Nicolas.
Tak skal du have.
Det er jo et fantastisk projekt, du har gang i her. Men vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv, om hvordan kommer du ind i rumfart?
Ja. Jo, jeg hedder Nicolas Christoffersen. Jeg er vokset op i Vestjylland, lille landsby nord for Esbjerg, og har været fascineret af teknologi, lige siden jeg fik en computer som 10-årig. Og det har så fulgt med op igennem årene, hvor jeg både har en uddannelse som sprogofficer fra hæren, har gået på DTU i 2,5 år, og har efterfølgende så taget en kandidatgrad fra Københavns Universitet. Og så har jeg arbejdet for Oticon med teknologiudvikling på forskellige vis, og de sidste 10 år har jeg så også lavet mine egne tekniske løsninger for kunder i medicinalindustrien og den juridiske branche. Så alting har på en eller anden måde formet sig rundt om teknologi, men også i forhold til at være fascineret af teknologi og tænke over, hvad den kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til, og hvad den gør forskel, og hvordan den forandrer samfundet. Så jeg følger med rundt omkring, og da jeg ser i 2015, at SpaceX lander med en raket, så tænker jeg, at det her det kommer til at forandre noget. Ja. Det kommer til at forandre nogle ting, ja.
Det er stadig fascinerende at se, synes jeg, når man ser SpaceX-raketten lande igen.
Fuldstændig, ja. Så hvad kan man sige, hele vejen op har jeg bare fulgt med og har levet af at udvikle teknologi, og nu synes jeg, at det var på tide, at der var nogen, der gik i gang med det her. Og hvad kan man sige, der går så nogle år, før jeg i 2018 ligesom tænker, nu begynder jeg ligesom at undersøge det her og sige, skal Danmark ikke være med i det her game? Og så går der yderligere et par år med at undersøge det her indtil 2020 for alvor og sige, at der er nogen, der skal gøre det, og hvis der ikke er andre, så må vi gå i gang. Ja. Møder jeg nogle dygtige mennesker, der ligesom siger, det er rigtigt nok, lad os gøre et eller andet.
Hvorfor skal lille Danmark have en rumhavn?
Ja, men det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror heller ikke, der er et endeligt svar på, om vi skal eller ej. Altså, vi synes det. Der er også nogen, der ikke synes det, og der er argumenter for eller imod. Men nu siger du lille Danmark, og vi er et lille land, og det ligger meget i vores mentalitet og vores måde at se os selv på. Og geografisk set er vi også et lille land, i hvert fald hvis man ikke tæller kongeriget med og Grønland. Altså, Danmark er lille på to forskellige måder, og det er selvfølgelig geografisk, og det er også i forhold til en befolkning. Jeg mener jo, at vi i lille Danmark med 5-6 millioner mennesker kan en hel masse ting og har gode forudsætninger for at have den viden, der skal til, og sådan set også lave den regulering, der skal til. Vi er gode til at tale med hinanden, og vi er ikke større, end vi godt kan blive enige om noget og så implementere det. Så det er jo et plus. Og måske den geografiske del, du tænker på, er vi også et lille land, i hvert fald hvis vi tager Danmark her, nede hvor vi står ved København, og ikke tænker Færøerne og Grønland, jamen så synes jeg ikke, at vi er så små alligevel. Og vi har jo først og fremmest et stort havområde ude vest for Danmark, som kan bruges til mange ting. Og det er der, vi kigger, når vi tænker på det, der hedder Spaceport North Sea.
Ja. Fordi jeg tænker også, det er jo kun Danmark, som skal sende raketter op for jeres rumhavn. Hvor stort er markedet for her? Er det hele Europa, vi taler om? Eller hvor mange, tænker du, skal bruge en dansk rumhavn?
Jamen, jeg er glad for, at du siger det, fordi at det er jo også en del af, at vi er lille Danmark, kan man godt sige, men vi er også en lille stat i det, der hedder EU. Og EU er et stort og velhavende sted set globalt. Og det, der er ved at ske i EU, er, at EU gerne vil have sine egne opsendelsesmuligheder. Og det betyder, at der er flere virksomheder i Europa, der er ved at bygge raketter, som har orbitale capability, som det hedder, det vil sige, de kan sende satellitter op. De ligger i Tyskland, Polen, Frankrig, og de skal jo have et sted at sende op. Det er ganske svært fra Tyskland og Polen, for det ligger ligesom sådan låst inde der. Jo. Og derfor så kigger de så mod Sverige, mod Norge, mod England, hvor der er en del rumhavne på vej. Det er der mange, der ikke lige er klar over, men det er der faktisk. Okay. Og vores take på det er, at Nordsøen igen kunne være interessant, fordi at det ligger, hvor det ligger. Det ligger tæt forbundet med motorvejsnettet. Det ligger ved en større by, der har, som er Esbjerg, som har masser af erfaring med at lave ting offshore på platforme. Så på nogle måder kan Danmark altså godt være med og konkurrere her. Og er der så et marked? Jamen det vil der blive. De her raketter skal sendes afsted et sted fra. De har aftaler om, de skal gøre det for de penge, de har fået. Og vi håber selvfølgelig på, at nogle af de her raketfabrikanter vil blive succesfulde i at launche og vise, at de kan sende satellitter op. Jo. Og når det sker, jamen, så skal de jo lette. Og i nogle tilfælde vil nogle rumhavne have nogle fordele, og andre vil have andre. Altså Andøya ligger 2.000 km nordpå i Norge. Lidt besværligt at komme til, ret koldt om vinteren. Måske er det lettere at køre til Esbjerg i nogen sammenhæng og sejle ud. Så det satser vi på. Vi satser på, at der er plads til flere rumhavne, ligesom der er plads til flere lufthavne.
Hvordan er rumhavnlandkortet i Europa? Nu talte vi lige om Norge. Du nævnte Sverige og England. Hvor langt fremme er det der, og er der andre planer på europæisk niveau?
Altså Europas... Ja, lidt teknisk på den måde, at EU har faktisk en rumhavn, men den ligger i Mellemamerika, i fransk Guyana. Ja. Men rent teknisk er en del af EU. Lad os holde den udenfor. Ja. Tanken er, at vi skal kunne sende op fra selve Europa. Så er der rumhavne på vej i Storbritannien. Der er både i Cornwall, der er i det nordlige Skotland, og så er der på Shetlandsøerne. Og det er der blandt andet, fordi Storbritannien har været progressiv med at få den lovgivning, der er nødvendig på plads. Så er der Andøya i Norge og Kiruna i Sverige. Begge har været brugt i mange, mange år, i årtier faktisk, til at teste raketter. Alle de steder er forholdsvis langt. S-Range i Sverige og Andøya i Norge har den her offentlige historik og er ved at transformere sig ind til kommercielle foretagender.
De her rumhavne, der er i Norge og i Sverige, og som er på vej i England, hvor store er de? Er de så store, at man kan fyre hvad som helst, eller er det bare små forskningsraketter, de fyrer af der?
Jeg tror ikke, at man kan fyre Falcon 9 af, sådan som Nej. Det er nu. De er ved at bygge dedikerede faciliteter til nogle af de største raketter i Europa. Okay. Og det er jo en del af det, at raketterne er ikke standardiseret, ligesom fly er i dag, hvor man altså fly fra Boeing og fra andre fabrikanter lander på den samme landingsbane. Altså der er nogle særlige ting, der skal udvikles til dem. Så umiddelbart ikke. Der er også det at sige til det, at der er forskellige måder at komme til orbit. Faktisk, nu optager vi her i januar 2023, faktisk i går forsøgte man fra Cornwall i England at launche satellitter til kredsløb på en måde, som er ny, hvor man flyver op med en konventionel flyvemaskine, lader en raket falde derfra, og så flyver afsted. Ja. Så der ligner en rumhavn jo en lufthavn.
Ja, selvfølgelig.
Så der vil være mange forskelle på, hvordan man gør de her ting, og de vil for det meste være målrettet de raketter, som skal sendes afsted.
Og som du selv lige kom ind på, det, altså, vi ved altså, hvad en lufthavn er. Det er der, flyene lander og letter, og en rumhavn er dybest set bare der, hvor raketterne letter og forhåbentlig lander igen. Så det er den enkle måde at kigge på det på. Men selvfølgelig, så simpelt er det jo ikke. Kan du tage os igennem jeres planer? Der er jo forskellige stadier. Hvordan er det? Hvad er jeres tanker omkring det, hvis vi nu skal ned i dybden her?
Ja, fordi det er, altså vi har jo grebet det an på en lidt anden måde end netop Norge og Sverige, hvor du har en eksisterende facilitet, og du har mennesker, der har arbejdet med det her i mange år. Vi forsøger at gøre det start småt, og det gør vi ved at sige, at det første, vi skal vise, det er, at man rent faktisk kan sende en raket op fra Nordsøen. Så det bliver en lille raket. som ikke sender satellitter op. Det er en superorbital raket, som det hedder. Det vil sige, at den flyver lige op i luften og falder ned igen med en faldskærm. Sådan nogle raketter, der kan nå 150 km højde, som sådan officielt er rummet, da det skiller ved 100 km, de er ikke super store. De er 11-12 meter høje og vejer et ton. Så tanken er her, at når du har med en raket af den størrelse at gøre, så behøver du faktisk ikke så forfærdelig meget. Så den lufthavn til en rumraket, altså en rumhavn, det kan være en pram, der er flydende.
Ja.
Og det har vi set eksempler på, også i Danmark, nogen, der har sendt raketter op på den måde.
Det vil være Copenhagen Suborbital,
som det vil det være, ja. 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 Og de har jo sådan set vist det her koncept, og det er også blevet vist andre steder. Der har også været sendt raketter til rummet fra flydende installationer før. Så det er det første, vi gerne vil gøre. Og simpelthen for at vise, at vi kan håndtere det her, og at vores samarbejdspartnere i Esbjerg kan gøre de her ting sikkert, forsvarligt på alle måder, og det selvfølgelig rent teknisk kan lade sig gøre. Og det betyder jo, at når man siger rumhavn, så skal man måske lige spole lidt tilbage og ikke forestille sig en kæmpestor bygning med huse og med beton, store flader. I virkeligheden vil en rumhavn på nogen måder være simplere og mindre end en lufthavn, fordi man letter.
Ja.
Ja, lige op.
Jo, selvfølgelig. Ja. Så Trinit er dybest set at facilitere det og vise, at det kan lade sig gøre.
Ja, og der kan man sige, altså vi er, altså det er fascinerende, når man arbejder i den europæiske rumbranche nu, er, at vi ikke er så forfærdeligt langt fra at kunne gøre de her ting. Mm. Altså alle de ting, der skal bruges til at lave en mission, som den jeg lige fortæller om nu, som er en mission, hvor man flyver 150 km op og falder ned igen, de er sådan set til stede rent teknisk. Raketten er udviklet. Vores samarbejdspartner har testet den. Den er fløjet op til 10 km nu, men så må de heller ikke flyve længere, fordi det er for farligt fra landjorden. Pramme findes jo. Kraner findes, container findes, så i virkeligheden sætter vi mange af de ting sammen og viser, at så behøver det heller ikke være mere kompliceret, så længe at man ikke har større ambitioner end det. Og det er jo fascinerende. Vi arbejder sammen med utrolig dygtige mennesker, der jo er vant til at sætte vindmøller op, der er 100 km høj, eller 100 meter høje. Ikke?
Ja, jo.
Så når de skal sætte en 11 meter høj ting på en pram på havet, så er det jo selv sagt ikke en kæmpestor ting i sig selv.
Det er jo derfor, tænker jeg, I også har valgt Esbjerg, fordi Esbjerg er gearet til de her ting. De er vant til at håndtere store vindmøller, de er vant til at håndtere store skibe og så videre, så en lille pram til en raket er ikke en stor udfordring.
Nej, i hvert fald ikke rent teknisk. Altså, nej, det er jo noget, de gør. Og vel at mærke, og det synes jeg også hører med til den her historie, altså de gør det jo sikkert. De er jo vant til at håndtere mennesker på havet hver dag, døgnet rundt på platformene, på vindmøllerne, og gøre det sikkert og forsvarligt hele tiden.
Hvordan med sikkerheden, når man fyrer en raket 100 km op?
Det er klart, at der er nogle sikkerhedsforanstaltninger i sådan en operation. I bund og grund, så skal man jo kunne slukke for raketten, stoppe den, hvis den kommer ud af den retning, som er planlagt. Det er jo det allervigtigste. Hvis der er et eller andet, der ikke går, som det er planlagt, så stopper man sådan, at raketten ikke lige pludselig kan flyve et helt andet sted hen, end man havde regnet med. Det er jo nok den største frygt, folk har, at der lander en stor raket et sted, der ikke skulle, hvor der er nogle mennesker, der kommer til skade. Udover det, så er der en lang række andre ting, der også skal tages højde for miljøhensyn. Selvfølgelig skibe på havet. Havet er jo ikke tomt, og selvfølgelig er der en del skibe på havet. Fly. En raket, den flyver op igennem det luftlag, hvor flyene også flyver, så det skal man selvfølgelig have styr på. Men altså, jeg tror, det man kan sige er, at der er ikke noget nyt i for eksempel at skulle lukke et luftrum.
Nej.
Så det kan godt gøres. Det gør man også, når man tester militære raketter. Jeg synes, det bedste eksempel er, at steder som Cape Canaveral, som du nævnte, altså steder i USA, hvor man sender raketter op, der flyver altså også flyvemaskiner.
Selvfølgelig gør det det.
Selvfølgelig gør det det. Og det gør man så ved at lukke luftrummet i en given periode. Ja. Ja. Og det er der procedurer for, som er gennemtestet og standardiseret. Så ja, så det er nogle af de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. 3, 2,
1. Når nu man sender en raket op, så tænker jeg jo straks, at den kan falde ned i hovedet på folk. Mm. Men jeg tænker, at jeg placerer hvad er det, 50-100 km ud fra Esbjerg. Er det nok sikkerhed? Hvordan er det med de andre rumhavne?
Ja, vi mener jo altså netop i forhold til afstand til ting, man potentielt kan falde ned på. Der er opsendelsesstedet i hvert fald markant mere sikkert end langt de fleste andre steder jo, alene i kraft af den afstand. Altså for eksempel har man fra Launchpad 39 A and B, de ikoniske opsendelsesteder i USA, i Florida, altså er der 21 km til Titusville med 46.000 indbyggere. Hvis nogen, og det er der mennesker i Danmark, der også siger, at vi er for lille land, der er ikke plads til at sende op, jamen så synes jeg da, at man skulle prøve at kigge på andre steder. Nu nævnte du selv SpaceX, og deres enorme raket Starship skal sendes op fra et sted, der ligger under 50 km fra en tvillingeby på den ene og den anden side af grænsen til Mexico, hvor der bor i omegnen af 500.000 mennesker. Jo. Så ja, altså jeg synes hvis vi kan sende op fra Nordsøen, så kan vi godt håndtere den sikkerhed på forsvarlig vis. Så skal jeg sige, at hvis man begynder at flyve afsted mod satellitbaner og skal sende satellitter op, så skal man jo ikke kun flyve lige op. Og så er det klart, at så skal man flyve ind over noget. Og der er olieboreplatforme og andre ting på havet. Hvis man beregner den risiko for at ramme sådan en, er den ekstremt lille. Og det, dertil skal jo nok lægges, at vi også kigger nogle år ud i fremtiden, hvor virksomheder som SpaceX har demonstreret, at raketter de kan både lette og lande og gøre det forholdsvis sikkert. Og sidst vil jeg nævne, at altså, ja, det er farligt at flyve med store ting op i luften. De kan falde ned, og det kan fly også.
Ja,
og alligevel flyver vi jo med flyvemaskiner hen over store byer, og vi sætter os også gerne op i en, selvom vi godt ved, at chancen for, at det går galt, ikke er nul. Det handler jo om at håndtere risici. Det handler om at sørge for at have sikkerhedsmekanismer. Det handler om, at der er kontrol med de enkelte elementer af hver mission, sådan at den samlede risiko for, at noget går galt, kommer ned til et niveau, der gør, at vi kan acceptere den. Og det mener jeg bestemt godt, vi kan.
Jeg prøver at visualisere en dansk rumhavn. Først så siger du, at en pram, som man så forankrer til havbunden 100 km ude. Hvad er trin 2 så? Skal vi forestille os det som dybest set en stor boreplatform med fire hjørner, en stor platform, altså et kontroltårn? Er det sådan, vi skal forestille os det? Eller hvor stort tænker du, at sidste trin er i jeres projekt her?
Ja, det er jo drømmen. Vi er også realistiske på den måde, at vi tager et trin ad gang og ser, om vi kan påvise det. Igen er vi måske i virkeligheden fra det lille land, så vi tænker småt først. Men den helt store drøm er der helt klart, at der efter den i øvrigt flydende pram, formentlig på de første testopsendelser, ifølge planerne, kommer en pram, der kan stå på bunden. Det hedder en jack-up barge, og de findes også. Den bruger man til vindmøllevedligeholdelse, hvor man så har den stabilitet og kan flyve med større raketter. Jamen så er den helt langsigtede vision, at der er en permanent infrastruktur i Nordsøen, som er en af de forskellige rumhavne, man har omkring det europæiske kontinent, og hvor man så vil vælge Spaceport North Sea, hvis man skal til bestemte baner på bestemte tidspunkter, eller der er andre forhold, der gør sig gældende i forhold til det. Og hvis vi endelig skal drømme kæmpestort, så flyver man jo også mennesker i rummet. Det er ikke super oplagt at gøre det fra Europa, og jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Men det er ikke, altså, det er jo ikke uladsiggørligt. Og med raketter som Starship, som vi endnu har til gode at se flyve her i januar 2023, der kan man jo flyve et ret stort antal mennesker afsted. Og det interessante for os og for Danmark, Esbjerg og Nordsøen er, at de har jo netop planer om, at sådan nogen kunne sendes op og måske lande på platforme på havet.
Ja.
Og det er der en rigtig god grund til, som ligger i fysikkens lov. Fordi man kan lave engineering ud af mange ting, men vi kan ikke så godt ændre på, at det larmer forfærdelig meget. Og derfor så skal man helst 20-30 km væk fra mennesker alene på grund af alarmen, hvis man skal gøre det her ofte.
Ja.
Og det er simpelthen en af grundene til, at selv SpaceX også siger, jamen hvis vi forestiller os en fremtid, hvor der er rumhavne rundt omkring i verden, jamen, så ligger de formentlig på havet. Så vi synes, at der er en god grund til at begynde at kigge i den retning, hvis det skulle gå den vej, fordi at Danmark ligger ved Nordsøen, og Nordsøen er et godt sted med lavt vand og ikke for meget blæst og tæt på det centrale Europa.
Lad os tale lidt mere om fremtiden. Hvilke forhindringer ser du, der er for at komme videre med det her?
Ja, altså som jeg sagde før, så de tekniske elementer, der skal bruges, findes i vid udstrækning allerede. Og vi er jo en rumhavn. Mm. Vi er rumfartens svar på en lufthavn, og det vil sige, vi laver sådan set ikke raketterne. Så det er jo andre, der tager sig af det, og det er trods alt nok den vanskeligste del.
Ja.
Vi har talt om, at vi i Danmark faktisk har kompetencer til at lave raketter, og folk, der er rigtig dygtige til det. Danstar klarer sig jo fantastisk i konkurrence med andre studerende. Men den ingeniørmæssige del, nej, altså jeg tror ikke, det er den, der i virkeligheden kommer til at være den største hemsko til at starte med. Det er primært det regulatoriske, og vi er i en lidt speciel situation i Danmark, at der faktisk er lovforslag, der har været fremsat før, så blev det taget af i 2020 på grund af corona, officielt i hvert fald. Nu er det fremsat igen, men nu har vi lige haft et valg, og igen, nu står vi her i januar 2023 og taler. Det er lidt uklar, hvad den nye regering kommer til at gøre her. Men det lovforslag, der har været undervejs et par gange, er baseret på en rapport fra 2019, som konkluderer, det for dyrt og for farligt at opsende fra Danmark. Og derfor så har det her lovforslag faktisk til formål at helt forbyde civile raketaktiviteter, det vil sige alle raketaktiviteter, der ikke foretages af militæret, på en henvisningsmodel, som man kalder den, hvor man vil sige til mennesker og virksomheder, der vil sende raketter op, som danskere, at det må I gøre fra Sverige. Det er jo en kæmpe udfordring, kan man sige, og det er en udfordring i sig selv selvfølgelig. På den måde, så kan vi ikke gøre det, men det er også en udfordring for os nu, fordi den usikkerhed, det giver, at der er et lovforslag på vej, selvfølgelig gør det sværere for os at tiltrække potentielle kunder, lave aftaler med samarbejdspartnere og ikke mindst tiltrække investorer til det her.
Og hvordan er det i andre lande med deres lovgivning?
Ja, nu nævnte vi Storbritannien. Altså, de har været meget proaktive og truffet sådan en helt bevidst beslutning om, at det her felt skulle de ind i. Så de har en lovgivning, der er meget præcis for, hvordan man opsender de her raketter. Og så følger man den lov, så har man nærmest fået lov med det samme. Andre lande har lovgivning, der er en godkendelsesmodel, hvor man så skal beskrive sin mission, og så skal man have lov til at lave den. At gennemføre den. Og det er jo den model, som vi også gerne så i Danmark.
Ja, fordi at så vidt jeg forstår, så handler det meget om risikoen for ulykker, som man har taget udgangspunkt i lovgivningen, eller i lovforslaget. Men det harmonerer vel ikke helt med erfaringerne fra andre rumhavne?
Nej, altså det synes jeg jo ikke, det gør. I kraft af, at man jo netop altså, kan styre risici, der er selvfølgelig godkendelsesmodel. Hvis man har en god godkendelsesmodel, som man har i andre lande, så er risikoen for, at det går galt, lille. Og når det går galt, er det så også gået galt på den måde, at så eksploderer der en raket, og så ryger der noget udstyr, og med omkostninger til følge, men der har ikke, altså, det er sjældent farligt for mennesker, fordi man ved godt, de skal være i en tilstrækkelig afstand, og man skal kunne slukke for raketten eller sprænge i luften, hvis på vej væk. Så nej, jeg kan ikke se, at vi har nogen grund til at tro, at vi ikke kunne gøre det her sikkert i Danmark.
Nej. Hvordan med økonomien vil det være en økonomisk gevinst for Danmark at have en rumhavn?
Jamen, det synes vi jo. Det er klart, at altså et af argumenterne for den her lov har også været, at det vil være dyrt for Danmark at skulle ansætte tilstrækkeligt kompetente personer til at lave de her godkendelser. Og det er da rigtigt, at det koster selvfølgelig penge at have dygtige mennesker til at sidde og gennemgå ansøgninger om at få lov til noget. Mm. Men altså, vi mener, det kan man jo betale sig fra med konsulenter fra for eksempel DTU, fra S-Range i Sverige, fra European Space Agency, og så må man lade regningen gå videre til ansøger. Og det vil vi selvfølgelig også være parat til at sige, at det skal ikke lægge danske skatteborgere til last. Og så spørger du, jamen, er der en gevinst? Altså, nu har vi først sagt, at der er ikke nødvendigvis nogen udgift for Danmark ved det her, hvis man gør det smart. Altså, det kan i hvert fald lægges i det små, skulle jeg mene. Er der en gevinst? Ja, altså, jeg mener, der er mange gevinster. En ting er, at jeg selvfølgelig som virksomhedsejer gerne vil køre en virksomhed, der kan tjene penge til mig selv, men jo også til ansatte, der skal betale skat. Der kan godt være en ny branche her, som Danmark måske kunne kigge ind i. Men jeg synes også, der er mange afledte effekter, fordi rumfart er inspirerende for mange mennesker. Vi har afholdt camps for unge mennesker, som jo synes, det er super fascinerende, som gerne vil læse til ingeniører, læse fysik, læse stemfag, bliver inspireret af det her, synes, det er fantastisk at udvikle de her forskellige teknologier og arbejde med de her ting. Så ja, jeg synes, der er bestemt, og nu spurgte du før til, hvad andre lande gør. Jeg har været på SpaceTech Expo i Bremen i slutningen af 2022. Jamen, der er mange lande simpelthen repræsenteret med store stande, hvor de forsøger at få rumfartsteknologier, rumfartsaktiviteter til deres lande, fordi at mange mener, at det er en rigtig, rigtig god investering. Mm. Mange lande, og det kan jeg da godt ærge mig over. At vi ikke, i Danmark ikke har, som en politiker foreslået, DASA, Danish Space Agency for eksempel, der sådan helt aktivt prøver at promovere Danmark som et rumfartsland.
Ja, og det lyder da også ærgerligt. Danmark har den viden og de folk, der skal til for at bruge de faciliteter, I gerne vil bygge op. Så det er jo en helt nyt erhvervspotentiale i Danmark inden for det her.
Ja, det synes vi, og så synes vi jo også, at vi skal jo ikke, altså vi skal passe på, at vi simpelthen ikke mister en mulighed. Infrastruktur er vigtig, har alle dage været vigtig. Københavns Lufthavn var usandsynligt vigtig for Danmark og for Københavns vækst. Københavns Lufthavn åbnede mange, mange år før Stockholm og Hamburg. Ja. Og det betød bare, at København var noget særligt. Infrastruktur giver også frihed og selvstændighed. Vi står i en usikker verden, hvor vi i hvert fald jo ikke kan satse på opsendelser af teknologiudstyr til kredsløb om jorden fra Rusland. Kina nok heller ikke. Desværre står vi jo i en verden, hvor vi ikke samarbejder, men hvor vi også er modstander hinanden. Så har vi USA, og dem arbejder vi jo godt sammen med. Men jeg synes da, at vi som land, men også som EU og Europa, ikke kan tillade os ikke at kigge på, om vi ikke burde være med her.
I høj grad. Ja. Det burde vi da kunne matche i hvert fald. Jeg tænkte også på, at altså, den danske rumfartsindustri er jo ikke specielt stor. Men hvor stor er det på europæisk niveau? Fordi jeres opland, kan man sige, vil jo være ret stort, hvis I får placeret en rumhavn ude i Nordsøen. Hvor mange virksomheder tror du, bare slag på tasken, vil kunne være jeres potentielle kunde her?
Det er et interessant spørgsmål i den forstand, at branchen... Nej. Altså, jeg skal nok komme tilbage til et svar, men jeg vil gerne lige forklare, hvorfor det kan være lidt vanskeligt at svare på. En sammenligning er igen luftfartsindustrien. Altså, der har man jo lufthavne, så har man flyproducenter, men så har man jo nogen, der arrangerer rejser og sælger billetterne til det. I rumfartsindustrien er det først ved ligesom at falde på plads. Hvem er det, der skal flyve, faktisk? Altså, hvem er det, der skal arrangere missionerne? PT er det sådan set raketfabrikanterne selv, der arrangerer flyvningerne, det vil sige sælger payload to orbit, som det hedder, altså sælger billetterne i virkeligheden til de her satellitter.
Så hvis du skal have en satellit op, så skal du kontakte dem, og så står de for det.
Ja, der er også virksomheder, der sådan set er en slags mellemfor, hvor du kan booke en opsendelse, så sørger de for det administrative arbejde over til. Men det er for at sige, hvis vi kigger på vores potentielle kunder som raketfabrikanter, europæiske raketfabrikanter, jamen så er der adskillige på vej. Der er særligt to store tyske, som er interessante fra et økonomisk perspektiv. De har fået, jeg tror det er flere milliarder i investeringer nu til sammen. Det er i hvert fald i det lag, og de er ved at udvikle hver deres raket, så de er jo interessante. Altså, de kommer til at sælge satellitopsendelser, og de skal have et sted at gøre det fra. Så to store i hvert fald. Der er også sådan nogen som Ariane, der jo sender op nu fra fransk Jana. Spørgsmålet om de vil være interesseret i vores, det kunne de potentielt godt. Og så er der en lang række mindre raketfabrikanter, der også vil have behov for at teste ting. Der er også en marked i opsendelser af videnskabelige eksperimenter, som der ikke er så mange penge i, men som stadigvæk godt kunne være interessante, og som er en forretningsmodel, der for eksempel kører fra S-Range, hvor man sender op med støtte fra European Space Agency. Mm. Så der er i hvert fald mere end en håndfuld raketfabrikanter, der er nok i virkeligheden også flere, når vi kigger lidt længere hen, som når frem til at blive færdige med deres raketter. De her tyske fabrikanter, vi har jo øvrigt også Orbex, som er britisk, men som har en udviklingsafdeling i København til deres motorer, hvilket de færreste ved. Jamen, men mange af dem, de har altså annonceret, at de flyver første gang i 2023. Så det bliver virkelig, virkelig spændende at se.
Ja.
Nu er det jo også en branche, hvor det ikke er ualmindeligt, at ting tager lidt længere tid, og det er også, fordi det er ingeniørvidenskab, det er engineering, og det tager altså tid at få ting til at falde på plads og testes. Men mit bud vil være, at inden for 1 til 2 år, så har vi en 3-4 raketfabrikanter i Europa, der rent faktisk har raketter, der kan sende satellitter op, og som skal bruge et sted at gøre det fra.
Ja, og det er jo vigtigt at kunne holde det på europæisk niveau, og det understreger også bare det positive i jeres projekt her.
De skal jo i hvert fald sende op et eller andet sted fra, og det er klart, at lige nu kigger de nok mod Norge og Sverige, fordi de er der bestemt længere end os. Men vi satser jo også på, at vi kan med de samarbejdspartnere, vi har, på en eller anden måde være et alternativ, når det er rigtig koldt nordpå, og det måske giver udfordringer, eller når raketterne bliver så stabile, at det måske ingen grund til er at flyve helt derop, hvor man så starter med at flyve over havet, men man faktisk kan køre dem direkte til Esbjerg. Vi tror også på, at vi kan have en anden konkurrencefordel i, at der skal bruges højtuddannede, dygtige mennesker til at gennemføre de her missioner, inklusive forberedelse og test. Det er ret dyrt at have dem til at bo i det nordlige Norge eller det nordlige Sverige.
Ja.
De vil hellere bo tættere på Europa og i en by, der man trods alt har noget. Jeg har selv født og opvokset i Esbjerg. Altså, Esbjerg har jo hoteller og motorvej til det centrale Europa, en lufthavn. Det er trods alt et sted, hvor der bor højtuddannede mennesker i forvejen, man kan ansætte til nogle af de ting, og ikke skal til at flytte en hel masse mennesker. Vi tror, der er mange grunde til, at Nordsøen på sigt kunne blive et sted, der var relevant for raketfabrikanter at bruge til opsendelser.
Nu er nutiden ved at være gået, Nicolas. Jeg tænker, hvis nu vi siger, at alt det regulative er på plads, og det ikke er en hindring mere. Hvor hurtigt kan I så rykke?
Ja.
Plus minus 5 år.
Plus minus 5 år. Og så vil jeg nok sige, inden for 5 år. Altså som nævnt, så er næsten alle de ting, der skal til for at lave en suborbital flyvning, faktisk til stede. Ja. Så skal man have godkendelser. Vi skal jo have altså miljøgodkendelser. Det tager tid. Ja. Altså teknisk set 3 til 6 måneder. Realistisk, hvis vi også skal have de godkendelser. Det skal vi selvfølgelig. Ja. 1,5 år. Ja. 2 år kunne man godt se en opsendelse fra Nordsøen til 150 km med en superbetalt raket, der så kommer ned igen.
Jo. Og hvis I skal bygge den store gyldne løsning, det tager så nogle flere.
Den brugte bordplatform, der er ombygget til, at Starship lander ude i Nordsøen.
Ja.
Der går lidt tid.
Ja.
Lad mig sige det. Meget afhænger jo også af investeringer, og selvfølgelig også den teknologiudvikling, vi ser i USA. Altså, nu har vi talt meget om det europæiske raketbyggeri. I virkeligheden kunne man jo også godt kigge til USA og sige, der er ingen grund til, at raketter fra USA ikke nødvendigvis skal kunne lande og lette fra Europa. Det ser man også i flyindustrien. Det er jo ikke kun europæiske flyver, der flyver i Europa. Så hvis man kigger derover, så kan man jo også godt kigge nogle år ud i fremtiden og sige, altså Falcon 9 fra SpaceX, hvis det giver mening rent økonomisk, og man får lov til det, så er der en grund til, at den ikke også kunne lette fra Europa med satellitter. Og gør man det, jamen, så behøver det jo ikke at tage mange år. Så for os handler det jo også om, at der er nogen, der også tror på det. Først og fremmest, så skal vi rigtig gerne have en klarhed omkring lovgivningen, for det er en forudsætning for, at vi kan få de investeringer, der er nødvendigt for overhovedet at komme i gang. Og derefter skal vi selvfølgelig have masser af rygvind fra investorer, der også tror på os, og som kan se potentialet i det her. Og vigtigheden for landet, men jo også forretningsmodellen i det.
Ja.
Vi tror på det.
Godt. Så tror jeg også på det. Jeg håber meget, at vinden skifter ind på Christiansborg, sådan at I kan få lovgivningen i ryggen i hvert fald.
Tak.
Nicolas, det var fantastisk at høre om jeres visionære projekt her. Det synes jeg i høj grad, det er, og jeg glæder mig meget til at følge det i fremtiden. Tak fordi du kom.
Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte være med, og tak for det, du også gør for rumfartsindustrien.
Jamen,
i Danmark.
Jeg prøver. tak for det. Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt@ir.dk, hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan også abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af IDA, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle IDAs podcasts på ida.dk/podcast. Mit navn er Tino Tønnesen. På genhør om 14 dage.